În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhănii. Suntem la Marcu, la capitolul 2. După cum știți, capitolul 2 de la Evanghelia de la Marcu începe cu vindecarea slăbănogului coborât prin acoperiș în Capernaum și despre această minune făcută de Mântuitorul și despre alte lucruri legate de această minune am tot vorbit de câteva ori până acum, adică am avut mai multe întâlniri despre asta și nu putem să nu să continuăm să vorbim pentru că este o sursă de multe de mult folos și de mult înțeles. Și aș vrea să mă opresc la versetul 19, 9 din capitolul 2, dar vă citesc până acolo, pentru că este unul dintre versetele cele mai puțin înțelese de tot omul, și de preot, și de ierarh, și de teolog, și de oricine. Și aproape că nimeni nu îl târcuiește și rămâne cumva un verset așa peste care se trece cu ușurință. Dar o să vedeți. Capitolul 2. Și intrând iarăși în Capernaum, Iisus, după câteva zile s-a auzit că este în casă. De fapt, traducerea ar fi bine așa. Și intrând iarăși după câteva zile în Capernaum, adică nu, intrând iarăși în Capernaum după câteva zile s-a auzit că este acolo. Adică el a stat câteva zile pe șest, așa. Nu, aici e o traducere puțin greșită. Adică nu-i bine pusă virgula și nu trebuie reformulată cumva fraza. Și întând iarăși după câteva zile în Capernaum, ar fi trebuit să fie zis după câteva zile și întând iarăși după câteva zile în Capernaum s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat mulți încât nu mai era loc nici înaintea ușii și le grăia lor cuvântul. Și au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Și neputând ei din pricina mulțimii să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului, fiule, iertate-ți sunt ție păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inima lor. Adică nu spuneau cu glasul, nu, poate că nici nu se vedea bine exterior, dar ei în mintea lor și în inima lor, adică când se zice în Scriptură că în inima lor e înțelesul că da, în minte, dar cumva cu toată inima, adică nu e așa o chestie că nouă prin minte ne pot trece, nu? Și acum vă trec tot felul de gânduri prin cap, dar asta nu înseamnă că voi sunteți cu totul convinși de acele gânduri. Știți? Când Scriptura spune că în inima lor, adică ei erau convinși total de gândul ăsta, nu era o chestie cum vă trecem vă prin cap, sau și zice, ce ar fi să dau foc la biserică asta, să trece așa prin cap. Și zici, nu bagi în seamă gândul. Deci e o prostie, îți dai seama. Sau te uiți la nu știu ce om și te gândești cine știe prostie. Și, dar nici nu bagi în seamă gândul, adică așa cel puțin ar trebui să faci. Și nu cuplezi cu inima, nu te legi cu inima de gândul ăsta. Da, de seară fac chestia asta. Nu faci asta. Ei, când zice că și erau acolo dintre cărturari care își dau și cugetau în inima lor, asta înseamnă, înțelesul este că ei erau absolut convinși de adevărul ăsta pe care ei le judecau cu mintea. Și ce gândeau ei în inima lor? Pentru ce vorbește acesta astfel? Adică îl judecau adânc. Se uitau cu foarte multă îndoială la el și îl judecau foarte adânc în toată ființa lor, nu așa că le trecea prin cap. Cum ai tu... am mai povestit, un prieten bun care era frică de gânduri și mersese la mănăstire și orice gând îi se părea că am avut gânduri. Și avea un părinte duhovnic acolo și zicea, părintele, du-te, bate toaca. Și el se gândea, dacă iau ciocănele și dau un cap la părinte. Îi trecea prin cap, că n-a, mai ales asta la oamenii sensibili sau la copii sau la femei, mai periculos că ei vor să aibă totul pur, curat și să n-au cumva gând. Tocmai pentru că ai gândul să n-ai gând, tocmai de azi vine gândul, știi, să zică, tocmai de aia, parcă stă la pândă, zici, pleacă. Și el se duce la părinte, știi ce m-am gândit, să vă dau, și părinte râdea și zicea, mamă, nu am seama prostiile astea, că nu erau în inima lui, era așa, cum vă vine și vouă, tot felul de chestii acum. Se vede pe ochii voștri. Și nu, glumesc. Deci, și văzând Iisus credința, da, și erau acolo unii cărturari care își dau și cugetau în inima lor, pentru ce vorbește acesta astfel? Deci, se vedea clar disprețul acesta, ăsta. Dar te traduce chiar ăsta. Ce vorbește ăsta? Așa. el hulește, adică judecau radical din start, hulește. A spune cuiva că hulește în iudaism înseamnă că trebuie omorât cu pietre. Asta însemna. Dacă cineva va huli, trebuie să fie omorât cu pietre. Deci oamenii aceștia erau cumva fățarnici, parșivi, lași. Pe de o parte ei ziceau, da, hulește, dar n-am curajul să zic și să mă duc să ridic cuvântul. Adică era mult mai probabil că Mântuitorul s-ar fi bucurat ca acești oameni să fie, da, dom'le, dacă eu o judec pe omul ăsta că hulește, mă ridic în picioare și zic că nu mai stau aici, că tu hulești. Cum poți să spui așa ceva? Mă duc să te declar nu știu unde și să vedem, să te judecăm și să te omorâm cu pietre. Putea să zic așa, dar ei nu ziceau nimic, stăteau acolo în gândul lor și judecau numai în inima lor, ăsta e un hulitor, nu știu ce, nu știu cum. Cine poate să ierte păcatele fără numai Dumnezeu, ziceau ei în inima lor. Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sine, adică în inima lor, deci la cele ce judecăm noi în inima noastră, Dumnezeu chiar e atent. Nu-i vorba de ce trec prin cap. Alea prostilele de dimineață până seara pot să fii romane întregi ce s-au trecut prin cap. Nu asta contează. Asta nu se uită Dumnezeu. Dar cele pe care tu cu inima le crezi și le dorești și le cauți, acelea Dumnezeu le... De exemplu, acelea le ia în seamă. Că, de exemplu, se zice, dacă vezi, eu parafrazez și zic așa mai pe larg, dacă vezi un bărbat sau o femeie și o dorești și îl dorești în inima ta, în inima ta, zice un titlu. Nu în gând, nu că strece prin cap așa. Ci în inima ta tu stai și iei gândul acela. Ai și desfrânat cu acel om. Adică tu stai și cochetezi cu gândul ăla și îți place și îl dorești și îl cauți și îl adăpostești în inimă și stai cu el acolo, atunci devine păcat el. Nu că ți-a trecut prin cap și tu te bați cu el și îi pleacă Dumnezeu. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Și iară vine și iară îți dai la o parte. Și nu, atunci Dumnezeu nu te va judeca. Nu te judecă pentru așa ceva. Nu-i aberant Dumnezeu. Înțelegeți? Dar când tu cu multă plăcere îl iei și îl adăpostești în inima ta și îl desfaci, îl desfici, te gândești înzecit cum ar fi, dacă ar fi și cum să faci ca să faci, atunci Dumnezeu îl socotește ca un păcat. Să știți. De-abia atunci. Și continuăm. Și zice, și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugeteau ei în sine, le-a zis lor, de ce cugetați aceasta în inimile voastre? E ca și cum ar spune, de ce ați lăsat aceste gânduri ispititoare, ale ispititorului, ale diavolului, să intre în inima voastră, voi să le credeți și să le urmați așa, să le credeți, să stați cu ele la vorbă, să le credeți și să le urmați, până la urmă. Și acum vine versetul 9, spus de Mântuitorul, de care ziceam că aproape nimeni nu-l înțelege. Nici eu nu l-am înțeles foarte mult timp și nici acum nu pot să zic că îl înțeleg eu. Dar, străduindu-mă și citind ce zic părinții, am înțeles ceva. Și versetul 9 zice așa, Mântuitorul continuă și zice, ce este mai ușor a zice slăvănogului? Ce este mai ușor a zice slăvănogului? 1. A zice, iertate sunt ție păcatele sale? Sau a zice, scoală-te, ia spatul tău și umblă? Și pun o întrebare la care oricum ei nu răspund. E o tăcere asurzitoare. Ei nu răspunde nimeni nimic. Și Mântuitorul nu mai stă să-i asculte și zice, dar ca să știți că puterea are Fiul omului, a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului, zic ție, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Și acest verset, ce este mai ușor a zice, iertate sunt ție păcatele tale, sau scoală-te, ia spatul tău și umblă. Poate că nu v-a spus niciodată problema. De fapt, care este răspunsul la această întrebare? Sau de ce pune Dumnezeu această întrebare? Sau ce folos are? Sau până la urmă, care este răspunsul? Da, chiar ce este mai ușor? Părinții spun că nu este niciuna nici altă mai ușor. Amândouă sunt la fel. Amândouă sunt la fel de grele și le poate face doar Dumnezeu. Adică nimeni nu poate da viață trupului care, așa cum să ne înțelegem, omul acela probabil era de mulți ani în paralitic. Și nimeni nu poate să redea nu numai sănătate, ci viață în sine acelui trup deja slăbănogit, că de ce era numit slăbănogului? Era slăbănogit, care nu mai avea mușchi pe el. Cine putea să știți când, ce însemna ea sfatul tău? Adică era un fel de, ca o targă moale, așa. Cum o numim? Cum se poate numi?
Rogojină.
O rogojină, nu e rogojină. Ce aveți pe paturi când dormiți?
Saltea.
Nu cerceau, mai aveți ceva. O saltea, așa. Un fel de saltea făcută din... ei o făceau din paie de orez, din ovăz, nu aveau orez. Din grâu nu, că e foarte înțepătoare. Nu știu dacă știți, eu am... La țară nu se făcea din grâu, că... Din ovăz, în general, sau orz, chiar și orz. Și probabil că era ceva de genul ăsta, și pe care îl zăcuse poate cu ani, poate pe aceea, dar care se poate face așa sul și... Și închipuiți-vă pe acest om că după ce s-a ridicat de acolo și-a făcut sul patul acela care până atunci a fost ca un fel de mormânt și l-a luat pe albe pe deasupra, pentru că fiind multă lume nu putea să meargă cu el așa. L-a luat probabil pe deasupra și era în vederea tuturor că umbla să iasă afară înfricoșător. Adică omul ăla care stătuse pe patul ăla atâta timp... De fapt, părinții spun amândouă, sunt la fel de grele și numai Dumnezeu le poate face. Unii comentatori spun că e o anumită ironie a Mântuitorului în cuvintele acestea. N-aș numi o ironie. Comentatori mai noi. În general, comentatorii mai noi, teologii, îndrăznesc să pună în gura Mântuitorului tot felul de chestii care nu sunt neapărat în duhul pe care îl cunoaștem noi pe Mântuitor. Adică nu era cu ironiile și cu glumele nesărate sau cu vorbe așa ca să le... Nu, n-avea felul acesta de a fi al Mântuitorului. Nu ne-a învățat așa. Și atunci ai zic că avea venite ironie impregnată în această frază, Mântuitorul. Că... Nu cred că e o ironie, ci cred că mai degrabă e un fel de dare pe fața unei stări, de fapt, rea a sufletelor acelor oameni. Și o să vă explic de ce. E ca și cum ar spune Mântuitorul. Deci să traducem altfel fraza asta. E ca și cum ar spune. Bine, voi... M-ați acuzat că zic blasfemie, pentru că am spus iertate să-ți fie păcatul. Bine, se presupune că e blasfemie. Eu atunci retrag aceste cuvinte și le înlocuiesc cu altele. Scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și, dar amândouă lucrurile nu le poate face decât doar Dumnezeu. Deci cum acestea din urmă le puteți primi, adică asta, ia scoală-te, ia spatul tău și umblă, le puteți primi și nu vă revoltați și vai și chiar vă minunați. Wow! Deci la chestia asta nu e revoltă, nicio revoltă, deși se știe că numai Dumnezeu poate să tămăduiască omul acela bolnav, cu adevărat bolnav, cum erau leproși, cum erau oamenii ori în naștere sau morți în viață. Deci asta numai Dumnezeu poate, nu poate omul, și paraliticul ăsta. Să-l faci dintr-un paralitic slăbănogit, să-l faci bine într-o secundă și el se ridice să-și ia și patul, să umble prin mulțime, asta nu e putință la om. Deci nu e. Și dacă ar fi cu putință la niște medici excepționali, chirurgi, care i-ar reface nu știu ce chestii la spate și i-ar trebui cine știe cât timp acelui om să revină, să învețe iară să meargă, să învețe iară să umble, să își refacă mușchii, să până să poate el face chestia asta. De-abia ar trebui să-l susțină nu știu cât timp alții ca să umble, nu să-și ia patul și să umble cu el pe acolo. Adică e ceva care numai Dumnezeu poate să facă asta. Nu e cu putință la om. Nu este cu putință. Și Mântuitorul cumva le vădește o anumită și ne vădește nouă o anumită, nu știu cum să o numesc, fățărnicie, prefăcătorie, anumite chestii. Deci până atunci Mântuitorul făcuse minuni. Și la minunile alea ei nu și-au pus problemă. Cine e acest om care face minuni fără să-i invoce pe Dumnezeu? Știți că se mai întâmplau. Erau rabini sau anumiți părinți, anumiți profeți ai Vechiului Testament sau unii rabini evlavioși care mai făceau anumite minuni mult mai mici decât acestea, dar care cereau lui Iahve, lui Elohim, lui Adonai, lui Sabaot, cereau și ziceau ajută, ajută, ajută și făceau jerfe și nu știu ce și poate uneori Dumnezeu putea să facă o minune, dar numai Dumnezeu și ei cerând, invocând. Dar acest om fără să invoce, nu invoca nimic. Ridică-te, asfaltul tău și umblă. Nu. Doamne, te rog, auzi, zile acesta e bolnav, te rog. Nu. Înțelegeți? Avea o putere incredibilă. De fapt, el dovedea că el face asta. Prin porunca lui. ce puteai să zici pentru că la o asemenea minune numai Dumnezeu poate să facă asemenea minuni? Și la asta nu se tulburau. El mai făcuse minuni. Și la asta nu se tulburau, că ăștia umblau după el ca o codistă de purcel după... Să vadă. Dar la asta nu se tulburau, că măi, cum se poate să facă acest om asemenea minuni, nu? Și să nu zic, măi, cine e acest om care nu invocă niciun Dumnezeu? El singur face din puterea lui. Păi numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Nu se poate altfel, nu se poate. Adică, Mântuitorul le vădește o stare de minciună în care ei ziceau. Cuvintele îi stresau, că iertați-mi ție păcate. Numai Dumnezeu poate ierta, dar aici, când mai făcuse minune și acum urma să facă iar o minune, asta nu-i tulbura. Asta nu era problema. Nu știu cum se explică, dar da, putem noi să o îngurgităm acolo. O vârâm noi pe undeva, găsim o soluție. Și asta e un fel de fapt, Mântuitorul le-a arătat o anumită prefăcătorie pe care o avem și noi. O înșelare în care stăm, pe care o avem și noi. Și o să vedeți, o să vorbim despre asta, că nu e numai acestor oameni. Și zicem, am putea noi zice, parafrazând, cum zice Mântuitorul, deci cum aceasta din urmă, minunea, o puteți primi fără să vă tulburați, iar cealaltă, când v-am zis, iertate să-mi ție păcatele, care tot numai Dumnezeu poate să facă, asta, Doamne ferește, cum ai îndrăznit? Și atât cuvântul creator, care restabilește sănătate, că e puterea, e un cuvânt creator, zice unul dintre părinți. Adică, cum să nu fie creator când trebuie să refacă toți mușchii, trebuie să refacă toți nervii, tot instinctul de a merge, toată lucrarea, nu știu, toată învățătura aceasta de a mișca, cum să miști, ce să faci, cum să te manifesti. Asta e un cuvânt creator al lui Dumnezeu care... Deci, atât cuvântul ăsta creator, cât și cuvântul izbăvitor. Iertate să-mi ție păcatele, nu le poate face decât numai Dumnezeu. Nu există altceva. În plus, chiar dacă Mântuitorul Iisus Hristos s-ar fi rugat, să presupunem că El se ruga și zicea, mă voi ruga ca acestui om să-i se ierte păcatele, te rog, Doamne, iarte păcatele. Ați văzut că și noi, preoți, am râs, când vă iertăm vouă păcatele, nu zicem, te rog, Doamne, dă-mi puterea să-i iarte lui păcatele, pentru că Dumnezeu a zis, vă dau acest dar să-l aveți și voi, peste care veți dezlega păcatele și vă spune mâinile și va fi dezlegate, peste care veți lega, vor fi legate. Și noi când zicem cu puterea ce mi-este dată, adică nu zic, Doamne, n-am putere, de unde să, nu știu, eu nu mi-ai dat, când, cum, te rog, vino tu și rezolvă treaba. Nu. Dar cu atât mai mult Mântuitorul ar fi putut să zică, dacă să presupunem că El ar fi fost ca un evreu obișnuit, nu ca Dumnezeu, și ar fi zis, te rog, iartă păcatele și te rog după aceea, fă-l bine. Să vedem pe vișoară cum fac protestanții. Și dacă s-ar fi întâmplat așa, și tot așa ceva nu putea să facă decât un om neprihănit. Și toată legea iudaică spune asta. O minune de la Dumnezeu nu poate să facă decât un om neprihănit. Cum se zice în Psalmul 67, la versetul 18, cum se zice în Proverbele lui Solomon, în capitolul 15, versetul 29. Cum se zice, dar nu mai insist pe acolo să le găsim locurile. La Isaia, în capitolul 1, versetul 15, că numai cel neprihănit, adică cel fără de păcat, cel care nu e murdar, nu are erezie, nu are întinăciune, nu are păcate mari înainte de Dumnezeu, poate să ceară lui Dumnezeu și să se facă minuni mari. Cum se zice și, de fapt, și evrei însuși știau lucrul ăsta. Cum se zice în capitolul 9 la Ioan, când se spune că acel om ordinaștere, căruia mântuitorii au i-a dat cu un nămol pe față și acel om care n-avea ochi, n-avea niște locuri goale în loc de ochi și Mântuitorul l-a acoperit cu lut și face aceea dispară-te și acel om s-a întors cu tot ce trebuie, cu gene, cu sprâncene, cu umoarea coasă, umoarea sticloasă, cristalin, cornee, tot, retină, nerv, tot. Păi, cum se poate așa ceva? Și au stat de vorbă ca cei om a zis, cine s-a făcut asta? Cine nu știu a venit? Farisei și cărturarii. Și zis, un om numit Iisus a venit, mi-a dat cu nu știu ce. Nu se poate ca acesta, pentru că știm că e păcătos. Și de ce știau că un om păcătos nu poate să facă așa ceva. Și acest om zice, nu s-a auzit din veac ca un păcătos. Nu s-a auzit din veac să se întâmple așa ceva. Da, păi un păcătos să facă așa ceva. Și dacă ar fi fost păcătos, zice omul, nu putea să facă asta. N-are cum să facă asta. Deci e clar că nu e păcătos. Deci e clar că nu greșește cu nimic acest om înaintea lui Dumnezeu și a legii. Și, cum ziceți voi, că e un păcătos. Și... Adică asta era o chestie foarte clară la evrei. Deci, deci ce ar fi trebuit să creadă oamenii din fața lui? Numai prin minunile pe care le face, ar fi zis, mă, ori e un om neprihănit, desăvârșit și atunci poate fi Mesia, pentru că ei ziceau, e păcătos, deci nu poate fi Mesia. Deci gata, e un înșelat. Pentru că au hotărât ei că nu-i Mesia, că nu ține sâmbăta, că s-a numit pe sine Dumnezeu, că au găsit ei ceva. Deci nu are cum să fie Mesia, că Mesia știau ei când va veni. Nu știau ei că e Dumnezeu Mesia când va veni. Dar ei știau că acest Mesia când va veni va fi fără păcat. Fără păcat. Deci, uite, noi l-am găsit vinovat de păcat, de asta stăteau ei acolo atenți să vadă, e Mesia sau nu e Mesia. Și stăteau cu carnetul să vadă când păcătuiește, când greșește, ce greșește, cum face. De aceea i-ați văzut și când a înmulțit pâinea la 5.000 de oameni și a zis, au stat și a zis, nu s-o sula pe mâini, ha-ha, te-am prins, au făcut păcat, ai făcut păcat, deci nu ești Mesia. Asta vreau să le spun. Deci nu ești Mesia, ne pare rău, nu ești Mesia. Îi găseau vinovăție din lucrurile astea, dar această orbire îngrozitoare în care de fapt se dovedește că tu nu vezi lucrurile esențiale, imense, adică orică este Dumnezeu însuși, că nu poate nimeni și mai ales prin faptul că nu cere de la nimeni nimic. Nu cere. Mântuitorul când a venit un lepros, nu? Care probabil că nu avea nas, probabil că nu avea gene, probabil că nu avea falange la mâini și a zis, dacă voiești poți să mă curățești. Și el a zis, voiesc. Fii curat. Și în clipa aia, omul s-a făcut normal și i-a repărut nazul, i-a vărut ce trebuia să-i apară. I s-au umplut obrajii care au goi pe ei și cine știe cum era, că erau acoperiți de obicei. Păi asta e o chestie. Nu, voiesc. Doamne, te rog, vino și ajută! Să mai duc sub aia. Nu s-a. Te rog! Nu știu ce. Nu, voiesc. Adică era înfricoșată mulțimea auzind o asemenea putere. Spus așa simplu. Păi ce poți să crezi despre chestia asta? Decât ori e Dumnezeu, cum și spune, nu? Nu spune tot timpul, dar o spune din când în când că l-au acuzat până și la în fața judecății. Spune-ne nou aici, te jurăm pe numele Dumnezeului celui viu, ești tu Fiul lui Dumnezeu? El a zis, da, eu sunt. Ce mai trebuie? Gata, putem să-l omorâm, gata, e hulă, gata. Adică, dar asta nu era numai o chestie așa că Mântuitorul venea și arunca o vorbă și... Și tot ce făcuse el până atunci dovedea asta. Adică dacă era, avea eu să vezi, măi, cum se poate așa ceva? Că legea ta spune că numai Dumnezeu poate să facă asta. Și uite că face. Și nu cere de la nimeni. Adică, cum se poate să nu ceară de la nimeni? Și o face cu puterea lui. Cine e acest om? De aceea se spune că erau înspăimântată mulțimea pentru că nu era carabinilor și ca învățătorilor care cereau, se rugau, cereau de la Dumnezeu. Și el făcea de la sine, adică de la cine se ceară? De la cine se ceară? El era Dumnezeu. Adică, și hai să zicem că bine, nu poți să înțelegi, te depășește ca minte, ca înțelegere, nu cum să fie Dumnezeu, nu are cum să fie. Te doare mintea, te doare capul, nu poți să înțelegi, deci treci la o parte. Nu poate fi Dumnezeu. Da, că e neprihănit, s-o spunea toată legea, că nu poate un păcătos, nu poate un om eretic, un om greșelnic, un om care face, stă înainte, împotriva lui Dumnezeu, să facă lucruri pe care numai Dumnezeu le poate face. Adică, oricât ai suci eu, cum a zis orbul acela din naștere, că acesta nu s-a auzit din veac să se vindece cineva care n-a avut ochi din naștere și să aibă ochi. Nu s-a auzit din veacul veacului. Și el însuși, ca om simplu, zicea, omul acesta e cel puțin neprihănit dacă nu-i Dumnezeu. Asta spune. Cel puțin neprihănit. Și dacă e neprihănit, înseamnă că e Mesia. Că asta vrea să spună. Pentru că numai de Mesia se spunea că va face minuni mari, cum n-au mai fost niciodată în Israel. Și ei vedeau că se făceau niște minuni care îi depășeau cu totul ca înțelegere. Adică cine a mai văzut în viață morți? Cine a mai văzut stâmpărată furtuna? Cine a mai auzit atâtea duhuri strigând din toate părțile, acesta este Fiul lui Dumnezeu care a venit înainte vreme, să nu știu ce, și strigau dracii și spuneau cine este. Dracii își spuneau că e Fiul lui Dumnezeu. Adică ei, lucrurile erau mult mai evidente decât ni se par. Știți că acum și musulmanii, și care sunt un fel de sectă, erezie iudeo-creștină. Musulmanii sunt o erezie iudeo-creștină. Adică un amestec între iudeism, creștinism și învățăturile zoroastriste din Persia și în alte părți. Și, și ei spun că a fost un profet mare, dar a îndrăznit să numească Fiul lui Dumnezeu. Asta nu trebuia să o facă, aici e o greșeală a lui, nu știu ce. Deci să știți că și unii dintre ei, și evrei, unii dintre evrei când mergem în Israel, sunt tot felul de ghizi evrei, care încearcă să spună, am fost și eu de față când unul soracul spunea că el nu s-a numit Fiul Dumnezeu, așa, mai mult a crezut lumea despre el, dar el a fost un om obișnuit și nu e adevărat, asta e o aberație. El a murit pentru asta, înțelegeți, când a zis, ești tu Fiul Dumnezeu? Da, eu sunt. Adică, nu, și nu numai, și asta au spus de atâtea ori și în atâtea situații încât evreii spuneau, că zice la un moment dat, și-au vreau să-l omoare nu numai pentru că nu ținea sâmbăta, ci și pentru că se numea pe sine Fiul lui Dumnezeu. Adică ei știau asta, auziseră. Și îl acuzau constant de asta. Și sunt discuții întregi în Ioan. Citiți Ioan și să vedeți discuții întregi în care Mântuitorul vorbește cu evrei și ei zic, cum îl numești tu pe Dumnezeu tatăl tău? Cum zici tu așa ceva? Tu n-ai nici 30 de ani. Și zici că l-ai văzut pe Avram, nici 50 de ani. Știți că l-ai văzut pe Avram? Și el zice, da, l-am văzut pe Avram și l-a cunoscut ziua mea. Și eu știu toți. L-ai cunoscut pe Avram? Deci trecuseră 1000 și ceva de ani de la Avram până la ei. 1300. Cum să l-ai cunoscut pe Avram? Da, și el zice, da, l-am cunoscut pe Avram. El s-a bucurat de ziua mea, adică s-a bucurat de ceea ce urma să se întâmple. Adică au vorbit, au discutat, au și pe Moise. Era ceva, îi depășea. Dar Mântuitorul spusese asta în nenumărate situații. Adică nu era o chestie că Mântuitorul era un profet așa bun, făcea multe minuni și s-a lăsat entuziasmat de minunile lui și a început să zică, mă, poate sunt Dumnezeu, măi, ce tare sunt eu așa. Și, știți, să nu cumva să vă lăsați duși de ideea asta pentru care au murit valuri de creștini ca să mărturisească adevărul singurul că Dumnezeu, Iisus Hristos, e Fiul lui Dumnezeu, nu oricine, nu un profet, nu un oarecare care ține discursul. Un băiat bun din Israel care a inventat o nouă rânduială de morală și de înțelegere asupra lumii și era vrea iubire și înțelegere și nu e atâta, Dumnezeu este Iisus Hristos, e Fiul lui Dumnezeu. Și oamenii tot mai mult sunt în stare să lase tot mai mult acest adevăr deoparte și să zic că au fost foarte mulți inițiați, oameni deosebiți, mai și spirituali, ăla, da, au fost, dar nu îl băga pe Hristos printre ceilalți, așa ca și cum în momentul în care tu l-ai pus și pe Hristos pe lângă orice alt om deosebit, că și Buddha a fost un om deosebit și nu mai știu cine a fost un om deosebit și Aristotel și Socrate și au fost oameni deosebiți, au căutat adevărul, dar au fost oameni, au murit, mormântul lor e acolo, cu oase, cu tot. Hristos nu are nimic în mormânt, înțelegi? Nu e acolo. Nu este acolo. N-a murit. A murit, dar a înviat. Nu mai este acolo. Moise este acolo, Avram este acolo, Buddha este acolo, toți sunt acolo. Hristos nu e acolo. El nu este acolo. Adică, el nu este un om, este Fiul lui Dumnezeu și a cădea din acest adevăr înseamnă moarte spirituală, înseamnă căderea din creștinism. Ori oamenii cu atâta ușurință încep să... Știți, suntem foarte asemănători acum cu acel ucenic al unui părinte din Pateric, se spune undeva în pustia Egiptului, că era un ucenic, un tinerel, cum suntem oricare dintre voi. Și care l-a trimis duhovnicul mai bătrân, du-te și fă nu știu ce pe nu știu unde, să vândă ceva, să... Așa trăiau, își vindeau coșurile și veneau înapoi cu bani, cu pesmeți și nu știu ce. Și pe drumul ăsta s-a întâlnit cu un evreu foarte priceput, cam cum ar fi acum un pastor priceput. Și ăsta l-a luat la întrebări, învârtit pe acolo, cu zis acolo, Isai acolo, Ieremia acolo, nu? Habar n-avea pe el acolo, era mai multă ascultare, ce să facă coșul, să nu știu ce. Vedea ce zice părintele, nu știu ce. Dar nu prea se gândise el serios la lucrurile astea. Și printre altele, acestea i-a tot înșirat că Hristos a fost un om deosebit așa, dar n-a fost Dumnezeu. Hai să nu exagerăm. Și ăsta săracul cu bun simț așa, poate pe dreptate, poate că nu știu ce. Și când s-a întors acasă, părintele de departe s-a uitat la așa, ce ai făcut? Ai pierdut Duhul Sfânt. Pe care îl câștigase la botez, nu? Un Duh Sfânt așa pe care el îl avea în mod special separat. Nu, Duhul Sfânt pe care îl primești la botez și care te însemnează cumva și te pecetluiește. Ce ai făcut? Și se zicea, avea darul acesta al vederii. Păi, nimic, 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 am făcut, mi-am făcut treaba, m-am acolo, n-am căzut niciun păcat, m-am întors înapoi, n-am căzut niciun păcat, nu, tu ai făcut ceva, explică, spune-mi cuvântul cum. Păi, a, nu știu că m-am întâlnit cu un evreu și ce ai făcut? Păi mi-a tot vorbit acolo, am stat eu să nu știu, dar mi-a zis că poate că nu știu ce, poate că nu știu cum și am zis, poate că ai dreptate. Poate că ai dreptate, nu că, da, mă, ai dreptate, o, așa e, mă lepă de Hristos. Nu! Poate că ai dreptate și să îngădui pogorământul ăsta la nivelul ăsta, că o fi Hristos Dumnezeu, nu, o fi, cine știe, mă, poate exagera și creștinii ăștia cu, l-a făcut Dumnezeu așa și el nici nu vrea să fie, nu. Cum am văzut cărți scrise despre cum a ajuns Iisus Dumnezeu și povești de genul ăsta care este Dumnezeu și mărturisit și văzut și cunoscut de mii de generații întregi de oameni și de mii și mii de sfinți care au mărturisit din viața lor. Nu prin ce și-au amintit, nu prin ce au trăit, nu prin ce au citit, prin ce au trăit ei personal cu Iisus Hristos, pe care l-au cunoscut chiar dacă a trăit după 200, 400, 500 de ani, l-au cunoscut. Acești oameni au fost în stare să moară pentru aceste adevăruri. Și noi punem la îndoială tot așa mii, nori de martori, atâta mulțime de strămoși, moșii noștri care au murit pentru adevărul ăsta. A, poate că chiar așa, mă. Nu a fost decât un băiețel de acolo. Un om deosebit, dar atâta. Nu. Să aveți mare grijă, suntem în pericolul acestui tânăr. Să fim și noi la fel și să pierdem Harul Duhului Sfânt. Adică, dacă există o piatră pe care stă toată biserica și stă tot adevărul credinței și stă tot harul, este asta. Când Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. I-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui nou. Ești Hristosul, băiat deosebit, om deosebit, maestru spiritual, nu știu, Hristos, Mesia. Nu, era prea puțin asta. Ești Fiul lui Dumnezeu celui viu. A zis, așa precum este adevărat, Petre, că tu ești fiul lui Iona, așa este adevărat ce ai spus tu. Adică, el era și el fiul lui Vasilică din Plăgeri, sau nu știu cum ești, fiecare e fiul cuiva. Fiul mamei și a tatălui. Și zice, nu trup și sânge ți-a descoperit asta, tu nu-ți dai seama, e ca și cum ți-ar spune ce ai spus tu, acum ți se pare că ai spus și tu acolo ceva, dar de fapt, mai dincolo de tine, o putere mai presus de tine, te-a locuit. Adică Dumnezeu Tatăl însuși a vorbit prin tine acum. Dumnezeu însuși prin gura ta a vorbit, l-ai lăsat să vorbească și de fapt așa cum e adevărat că tu ești fiul lui Iona, așa e adevărat că eu sunt fiul lui Dumnezeu. Și îți spun ție, îi zice lui Petru, da? Asta era de față cu toți ceilalți, că zice, și toți ceilalți au zis așa este. Deci, nu că Petru era separat și ei alți stăteau și se gândeau, așa, fiu. Nu, toți au zis, da, numai că Petru a fost mai îndrăznești și s-a băgat mai în față. Tu ești Hristos, cum era el, fiul lui. Toți ceilalți au fost acolo la fel și au zis, da, așa este. Și a zis, spun ție că pe această piatră voi zidi biserica mea. Pe care piatră? Pe piatra credinței, pe Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și porțile iadului nu o vor birui. Deci, dacă există o piatră de care se teme diavolul, și iadul cu tot întunericul lui nu-l poate cuprinde nici cum, este acest adevăr și această realitate că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu coborât în istorie și venit lângă noi în toate zilele vieții noastre prin biserică și prin Sfintele Taine și prin tot în general și că este Fiul lui Dumnezeu, nu că este un maestru, nu că este ceva și nu o vor birui. Puterile întunericului nu vor birui această piatră, pe această treaptă și această biserică și biserica Sfântului nostru care se zidește pe această piatră, înțelegeți? Nu numai biserici de zid neapărat. Dacă noi rămânem temeluiți pe această piatră, nu o va birui nici puterile iadului și nimic. Și noi trebuie să nu pierdem acest adevăr nici cum. Ori noi tratăm chestia asta cu o ușurință și ne gândim, poate fi, poate nu fi, poate că se exagerează, nu... Să aveți mare grijă și să nu luați în seamă nici cuvintele ghizilor evrei când se duc pe acolo și vă spun cine știe ce povești. Acel ghid îndrăznea să spune un întreg grup de creștini că, de fapt, Hristos n-a spus că e Fiul Dumnezeu. Au spus unii despre El și El nu prea a zis. General n-a zis. Nu știu, niște chestii. Adică punea la îndoială temelii adevărului credinței fundamentale. Când însuși evrei îl judecau și ziceau că vreau să-l omoare, că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, evrei, mulțimile întregi au zis asta. Adică nu unu, doi, că numai la Caiafa, la sfârșit și acolo, nu știu ce. Nu. Și dacă aș ști că el era un cuvânt care nu se folosea în Vechiul Testament, Iahve, care înseamnă cel ce este. Nu se folosea. Asta era numele lui Dumnezeu, cel ce este. Și Mântuitorul folosea destul de des. De exemplu, când au umblat pe mare și aceștia erau terminați, speriați. Și erau gata să-și dea sfârșit de frică că îi face marea praf și după aceea că vină și un duh necurat, că nu știau ce e, că vedeau ceva alburiu venind și strigau de frică, el a zis, nu vă temeți, eu sunt, și a folosit cuvântul Iahve, care nu se zice decât preotul folosea o singură dată și atunci când intra în Sfânta Sfintelor și cu sânge și cine îl zicea, era posibil să fie și omorât. N-ai voie să-l zici, așa era rânduiala. Putem citi un întreg tratat despre acest nume care nu se folosea de niciun evreu și îl numea, tocmai ca să-l poată numi altfel decât Iahve, evreii l-au numit Elohim, l-au numit Adonai, l-au numit Savaod, l-au numit altfel. Dar n-aveai voie să-l numești așa, asta era un nume sfânt, sacru. N-aveai voie decât marele arhiereu, o dată pe an. Și Mântuitorul zice, eu sunt, vă dați seama ce au încremenit. Eu sunt Iahve, eu sunt. Nu vă temeți. Și a mai zis în mai multe locuri. De exemplu, când au avut evreii să-l omoare cu pietre, ăsta era unul dintre motive. Atunci când la visteria templului în Ierusalim, în zilele sărbătorii corturilor, când zice, el zice, tu vorbești când nici n-ai 50 de ani și l-ai cunoscut pe Avram, părintele nostru, și a zis, adevărat, vă spun vouă, înainte de Avram, eu sunt, și a folosit, eu sunt. Dar tu, înainte de Avram, eu sunt, și în clipa când a zis cuvântul, deși până atunci pusese lucruri foarte grele, dar nu a ridicat piatra să-l omoare, dar când a zis, înainte de Avram, eu sunt, și a folosit cuvântul Iahve, evreii au luat pietre de jos să-l omoare în clipa aceea, deci n-avea voie să zică cuvântul ăsta. Înțelegeți? Noi poate nu înțelegem cât de des a zis că El este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nu e așa? Și că este Dumnezeu. Noi zicem, mai, poate că s-a exagerat, noi creștini așa am cam exagerat acolo, toți emoționați, empatici, nu știu ce, am imitat că e Fiul lui Dumnezeu. Nu! Asta e un adevăr pentru care apostolii și toți urmașilor au murit. Ca să-L mărturisească. Și toate acestea le-am scris ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și crezând în El viață veșnică să aveți, zice Ioan Evanghelist. Deci toată Evanghelia asta, eu asta zice Ioan Evanghelist. Am scris-o și toate întâmplările astea le-am scris ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și crezând viață veșnică să aveți întru El. Asta e motivul pentru care scrie Evanghelia. Niciunul altul, nu ca să zică, băi, ce om deosebit, să vedeți ce minuni făcea, ce... Nu, că este Fiul lui Dumnezeu. Credeți asta, să nu cădeți în capcană, dar începeți să puneți la îndoială. Să ziceți că o fi, că n-o fi. Să aveți mare grijă. Aici lucrează diavolul cel mai mult. Aici va lovi neîncetat. Să pierdeți credința aceasta. Și ce să mai zic, când în grădina Ghețimanii vine oastea aceea de vreo mie de oameni, de calat în har, cu bâte, cu furci, cu toiege, cu săbii, cu făclii, să-l prindă, el a zis pe cine căutați? A ieșit în fața lor. Deci vă dați o mulțime mare de oameni. Aia nu... Gândiți-vă la o galerie de fotbal de asta englezesc, să zicem, că noi suntem mai cumiți. Care n-au nicio frică, domnule. Mergeau pe acolo, zic, unde e care, mă, să mă rând, mă, să nu știu ce. Și el zice, pe cine căutați? Și ei zic, pe Iisus Nazarinean. Și el zice, eu sunt. Și le zice... Și în clipa aia zice că au dat în spate doi pași și a căzut toată mulțimea de oameni. Adică în fața cuvântului Iahve, care avea și o putere incredibilă, nu era numai că nu putea îi suporta cuvântul, ci era puterea prezenței lui Dumnezeu în sine. S-a numit și era Dumnezeu. Și care credeți că e motivul pentru care mulțimea a dat înapoi un paș și a căzut jos? Că erau așa prostărăși sau dă-te bă mai încolo, nu știu. Puterea, adevărul acesta, eu sunt, auziți, a zis asta, eu sunt, dar s-a folosit de cuvântul acesta, putea să zică, da, sunt Iisus, dar Arineanul, nu, a zis, eu sunt. Și de fapt, cu asta și asta și fost ultimele cuvinte cumva libere ale Mântuitorului când în fața lui Caiaf a zis, ești tu, eu sunt. Păi când a auzit, de ce credeți că în clipa aia și-a luat haine de pe el, Caiafa? Nu era voie să zici cuvântul ăsta. N-ai voie. Nu le mai trebuie nimic. Gata, gata. E ca și cum ar spune, nu contează că e nebun. Nu contează că putea să zică unul e nebun și zice cuvântul ăsta. Nu contează. Nu-i voie să zică cuvântul ăsta și pentru asta el trebuie omorât. Deci nu mai, gata, s-a terminat. Nu mai discutăm. Am găsit motivul. Nu mai avem nevoie de martor. Nu mai avem nevoie de nimic. A spus. Și asta nu era voie să zici. Să continuăm, da.
ne spune toate teoriile, n-ar trebui să-i oprim. Pentru că toată lumea tace din politețe față
de ei. Păi tace din politețe, da. E și foarte greu să începe o ceartă acolo. Cel mai bine ar fi să mergi să vorbești cu el față către față și să-i explici lucrurile astea și după aia să se oprească. Sau. Dar eu sper ca să nu mai fie. De exemplu, tocmai din pricina aceasta, patriarhia nu mai folosește acești ghizi și se merge așa cum se merge. Noi, aici la Cluj, mai foloseam, cred că nu se mai folosește nici la noi. Acum a fost perioada asta lungă în care nu s-a mai dus, dar cred că nu se va mai folosi. Am vorbit cu cel care conduce aici Renașterea, agenția asta de turism, și a zis că nu mai folosesc. Nici ei. Tocmai pentru că, de exemplu, acești oameni ne explicau nouă că aici se vine mai ales pentru craterele din sudul Israelului și nu știu ce și mare parte a turiștilor vin pentru nu știu ce și pentru
grădinile
Bahai. Hai, domnule, adică hai, domnule, să nu ne mai mințim aici pe noi niște, că nu e așa. Da. Dar și, deci, dacă acești oameni ar fi avut dreptul să zică, da, lume, nu pot să cred că e Fiul Dumnezeu, că e Dumnezeu însuși, că era greu să poată primi. Și nouă, acum ne este greu să da pentru ei. Dar măcar, din tot ce se întâmpla, ei puteau să zică, numai un om neprihănit poate să... Deci, oricum, trebuia să le declanșeze o luptă interioară și o discuție în inima lor, să vedem, măi, cine e acest om, să nu rămână în vicleșugul și în fățărnicia lor. Ei rămâneau în continuare în fățărnicia lor, nu trăgeau nicio concluzie din faptul că vedeau atâtea minuni pe care numai un om neprihănit poate să le facă și în același timp și numai Dumnezeu, adică Dumnezeu, un om neprihănit, și totuși nu trăgeau nicio concluzie și nu făceau nimic, rămâneau în fățărnicia lor. Și aș mai zice, Mântuitorul ar fi putut să zic așa, cuvintele pe care le spun au tot aceeași putere dumnezeiască. Orică spun una, orică spun ridică-te azi patută și umblă, orică spun iertate să-mi ție păcate, au aceeași putere duhovnicească. Câte minuni am făcut între voi fără să cer cuiva? N-am cerut niciun de putere. Dă-mi, Doamne, putere să... Nu? Putea să zică Mântuitorul așa, câte minuni am făcut între voi? Într-un fel zicea prin această întrebare, care este mai mare? Că de fapt asta le spunea. Când i-a întrebat, ce este mai greu să spui? Ca și cum le-ar spune fățarnicilor. Acum vă tulburați și începe să ziceți, blasfemiator, nu știu ce, dar că am făcut minuni până acum pe care numai Dumnezeu le poate face, aici nu vă tulburați. Și câte minuni am făcut între voi fără să cer cuiva putere, cu puterea mea dumnezeiască, și nu v-ați tulburat, nici n-ați înțeles că sunt Dumnezeu cel atotputernic. Ați rămas tot aceiași oameni, robiți de propriile patimi egoiste, întunecați la minte de puterea celui rău cu care voi colaborați și vă însoțiți. Eu acum parafrazez ce ar fi putut să zică Mântuitorul. Sau ce putem înțelege din cuvântul Mântuitorului. Bine, e o chestie a mea. Dați o imensă importanță unor cuvinte. De fapt, să știți că este un cuvânt și pentru noi. Deci acești oameni dădeau imensă importanță unor cuvinte. A zis nu știu ce. N-are voie să zică nu știu ce, nu știu cum. Dați o imensă importanță unor cuvinte și nu realităților care sunt evidente. Adică niște unor chestii evident, domnule, adică face minuni care numai Dumnezeu le poate face, nu se poate discuta. Nu, deci a zis nu știu ce și a formulat nu știu cum și a zis și zice, vă blocați o viață în închisori de gând conceptuale pe care le-ați luat de la cel rău și le faceți cu cel rău închisorile astea împreună, le lucrați cu cel rău, clădiri interioare, morminte, de fapt, noi ne construim acolo clădiri interioare, închisori interioare, de fapt morminte, în care vă stingeți și muriți. Și realitățile evidente nu le luați în seamă, lucrurile evidente. Și să știți că lucrurile astea rămân și pentru noi. Sunt niște chestii foarte puternice și pentru noi. În această întrebare spusă de Mântuitorul în fața lor, care le vădea o anumită fățărnicie, e de fapt și pentru noi cuvintele acestea și nouă ne vădește o anumită fățărnicie. Și continui să spun cum s-ar fi putut rosti cuvântul ăsta altfel de Mântuitorul, ca să-l înțelegem noi. În mania voastră legalistă și intelectualistă, acordați cuvintelor o imensă valoare, unor cuvinte, formule, pe care voi nu le înțelegeți sau le înțelegeți cât puteți, crezând că înțelegeți ceva, aici e multă mândrie, acordați cuvintelor o valoare pe care acestea nu o merită sau poate fi falsă și înșelătoare valoarea asta pe care o dați voi, dacă cuvântul nu e acoperit de faptă, dacă nu devine faptă, asta ar fi putut să zică Mântuitorul. Deci cuvintele n-au valoare dacă nu sunt acoperite de faptă, dar eu le acopăr cu fapta. Și zice, după roadă, după rezultate cunoașteți un lucru dacă e bun sau rău. Știți că Mântuitorul zice, după roade cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. Nu după cuvinte. Știți că pe noi diavolul ne-a așteptat prin cuvinte, nu prin realități. Nu prin niște lucruri clare. Prin cuvinte. A, nu, că nu știu ce. Deci să știți că acest lucru va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Noi prin cuvinte suntem înșelați, prin propriile cuvinte, prin propriile gânduri, prin gândurile pe care le strecoară diavolul, prin imaginațiile noastre, prin cuvinte suntem înșelați, nu prin fapte. Faptele de multe ori sunt cele mai evidente realități care vorbesc despre Dumnezeu. Realitățile în sine, faptele vorbesc despre Dumnezeu. Cuvintele și felul cum brodăm noi în interiorul nostru cuvintele acestea și le sucim acolo, ne strică mintea și creăm acolo lumi întregi de imaginație și de fals. După roade, după rezultat, cunoști un lucru dacă e bun sau rău. Nu după un posibil estetism, să sune bine cuvântul, să pară interesant. Nu după niște cuvinte care sunt de fapt epidermice, adică nu ajung nici la nivelul pielii. Sunt niște cuvinte frumoase, interesante, să nu zici, nu știu ce, să nu blasfemiezi, să nu știu cum, vorbești frumos, ți se pare că sună bine, oratorie, dar ele sunt goale dacă nu sunt acoperite de fapt. Și sau apar într-o anumită armonie, știți, suntem foarte, totdeauna foarte, foarte impresionați dacă lucrurile sunt armonizate, mi se prezintă armonizat, estetic, sunt interesante, mai ales dacă cuvintele cumva, și chiar ziceam aici, nu dacă lucrurile, evenimentele, cuvintele, deci, dacă cuvintele acestea, felul cum mi se prezintă realitățile, mi se pare interesante și se brodează așa într-o anumită bună alcătuire, suntem terminați, suntem fascinați. Aproape că toți zicem, mințiți-ne frumos că ne place. Să ni se pare că e interesant. Și diavolul are această, cu asta se ocupă. Să pare că e interesant, să ne minte frumos, ne vorbește frumos. Ne pare că leagă anumite evenimente cu anumite fapte, le pune într-o anumită cifrologie, numerologie, armonie. Pare că când mergeam acolo era ora 3 și când am venit cu acela tot ora 3. Și după aceea când m-am întâlnit cu omul ăla s-a uitat la mine, nu știu cum și-l chema, tot Vasile ca pe ălălalt care nu știu. Pare așa într-o armonie foarte, dar nu e nimic real, totul e foarte bine brodat, știți? Cu asta se ocupă diavolul. Și cu asta, în chestiile astea cade omul, praf se face. Și tot timpul e impresionat de chestiile astea. Îi se pare că a bunghit-o. Da, mă, înțeles, mă. Niciodată devine profet. Băi, cum mi-a căzut fisa, mă? Asta era, măi. Și realitățile evidente rămân nepăsătoare pentru noi. Adică nu le luăm în seamă. Și Dumnezeu ne invită, luați în seamă lucrurile evidente, faptele, roadele, nu chestiile astea care vă iau minte la prima vedere, cuvintele bine brodate cu tot felul de chestii, amestecate acolo, sucite, armonizate, cum a făcut diavolul. Nu, nu o să fie așa, o să fiți ca Dumnezeu. Oh, ca Dumnezeu, deja ne creșteau, deja vedeam, imaginam. Și aia ne-a luat mințile mai ușor decât realitatea iubirii lui Dumnezeu, care era simplă, sinceră, fără cuvinte multe. Că El ne iubea, că era alături de noi, că ne-a creat, că ne-a zidit, că ne-a pus în locul cel mai bun. Asta au căzut, dar au fost foarte importante și impresionante cuvintele. Și această idee, acest fel de a fi, este constant o cădere a omului. Deci, să știți că prin ce a căzut Adam și Eva, când zicem, dacă eram în locul lui, în locul lor, nu făceam. Păi noi cădem continuu în chestia asta. Suntem mult mai impresionați, ori cădem în închisori de gând, de tristețe, de dezamăgire, de mâhnire, brodând acolo tot felul amestecul de cuvinte, de înțelesuri, de armonii, disarmonii, în mintea noastră și vedem realitatea întunecată tocmai prin prisma unor lucruri pe care le legăm noi în mintea noastră prin cuvinte și prin înțelesuri și prin concepte, ori cădem în alte înșelări sau ispite. Deci trebuie să cumpăr casa asta pentru că trecea o mâță tocmai atunci, semăna cu mâța bunicii, nu știu ce, nu știu cum, deci perfect, s-a brodat, perfect, armonizat, estetic, nu știu ce, gata, asta este. Nu! Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne luăm după astea. După asta a căzut Adam și Eva, înțelegeți? După asemenea chestii. Interesant, sună bine, frumos, pac, dar nu era real, implementat viu, în realitate. De aceea Pavel în 1 Roman spune că nu vedeți pe Dumnezeu în făptură, nu-L cunoașteți prin făpturi, prin armonia din lume și v-ați luat după mintea voastră și L-ați uitat și L-ați pierdut. Și tocmai îl ceartă pe om tocmai pentru realitățile pe care nu le bagă în seamă. Realitățile în sine. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, zice Sfântul Pavel. El, care era cel mai mare cuvântător al lui Dumnezeu. Nu stă în cuvânt, ci stă în putere, adică nu stă în a lega bine cuvintele, a resuci, a le învârti, a-l convinge pe ăla prin cine știe ce. I-am aruncat 3 versete pe cap și el zice, da, așa e. Nici măcar când se mărturisesc adevărurile fundamentale, nu în cuvânt stă, în cuvântul ăsta de a-l birui pe celălalt în cuvânt, ci în putere, în puterea realității în sine, în puterea adevărului în sine, a minunii lui Dumnezeu în sine, a vieții lui Dumnezeu cu tine în sine, că lucrează cu tine și lucrează o viață întreagă și trăiește cu tine o viață întreagă. Nu în cuvânt. Dar despre asta ar trebui să vorbim și altă dată, pentru că e mult de vorbit. Arta, asta e înșelarea constantă a omului. Și Dumnezeu ne-a avertizat. Aceasta de a fi tentat să creadă în... să dea putere unor cuvinte, unor concepte, unor lucruri pe care îi se transformă lui de fapt în închisori de gând sau în morminte, aș zice, chiar morminte. Deci dă putere unor concepte, unor gânduri care trebuie să sune armonios, care spun să sună bine, să se lege bine, să fie într-o formulă și te farmică acest estetism interior. Un fel de frumusețe mortală. E frumusețe mortală. Și nu realitatea în sine a viețuirii tale cu Dumnezeu timp de... Nu uiți că tu ai viețuit cu Dumnezeu 50 de ani și că El nu te-a lăsat o zi să n-ai ce mânca. Uiți și nu-ți pasă că nu te-a lăsat o zi să n-ai unde dormi, numai dacă n-ai avut ușa, ai dormit pe câmpul sau cine știe ce nebunie ai făcut. Dar uiți toate lucrurile astea care sunt evidente și de o putere fără discuție. Și ei înseamnă, da, eu îmi doream un nu știu ce, un iubit nu știu cum, o iubită nu știu cum și nu mi-a dat, deci nu există Dumnezeu. Deci, ălea, niște concepte, niște chestii pe care le legi tu acolo și le faci, niște dorințe pe care așteptări de ale tale, dar nu știu dacă sunt bune sau rele. Dar ce le ai tu acolo în cap, sau nu sunt ca ăla, sau nu sunt ca celălalt, sau nu mi s-a dat exact ca la ăla. Lucrurile astea care sunt țin de o anumită epidermicitate, cum nu știu cum să-i zic, subțirime, ușurință, slăbiciune, imaginație, care țin mai mult de imaginație. Pentru aia suntem gata să dăm cu Dumnezeu de pământ, să nu credem în El, dar pentru realitățile fundamentale în care trăiești zi de zi, nu. Și asta să știți că va fi una dintre... Pentru asta nu credem lui Dumnezeu. Și asta va fi una dintre marile, nu știu cum să le numesc, pricini de judecată la judecată de apoi. Adică am fost cu tine în fiecare zi. Dar pentru mintea ta, pentru că așa ți-ai brodat, tu ai zis, zilele mele sunt urâte și întunecate, pentru că tu vrei să trăiești ca nu știu cine, ca Bill Gates, nu știu, ca cine vrei tu să trăiești și să ai cât are ăla și să ai trupul nu știu cui și să ai... Și pentru aceste lucruri tu l-ai dezavoat sau l-ai lepădat pe Dumnezeu, iar pentru realitățile constante în care ai trăit și în care a stat cu tine ca și cum s-ar fi fost sclav lângă care stai totdeauna și stă lângă tine pururea și te îngrijește în toate, pe acela l-ai uitat și nu l-ai băgat în seamă și te-ai avut altceva. E aceeași ispită pe care a avut-o și Adam și Eva în rai. Deci nu e altfel. E aceeași ispită sub altă formă. Diavolul ne șoptește la fiecare, în altă generație, sub altă formă, sub altă acoperire, dar e aceeași. Și cădem ca muștele aici. Dacă aveți întrebări, pare rău că am prelungit așa mult cuvântul. Să știți că în cuvântul acesta foarte... scurt al Mântuitorului, care pe unii îl socotesc ironic, că ce este mai ușor să zici? De fapt, e un adevăr atât de mare, e o durere așa de mare a lui Dumnezeu. Eu chiar spun, Dumnezeu cu durere mare spune asta. Ca și cum ar spune, oamenilor, nu vedeți, de ce vă mințiți pe voi înșivă? Nu vezi că nu cer nimănui și că puterea mea fac, nu vezi că numai Dumnezeu poate să facă cine sunt. Dar hai să zicem că și dacă n-aș fi, dar nu poate un om fără să fie neprihănit să facă lucrurile astea și totuși voi mă bănuiți pe mine de păcat și mă urmăriți ca cum. Adică era așa o dureroasă mărturisire a unui om care iubește și căruia iubita îi spune, sigur mă șer, sigur nu știu ce, sigur ești un șmecher, sigur. Și el dovedește prin toate, sau ea, dovedește prin toate, că el numai că nu șală, ci face nenumărate lucruri pe care ea sau el nu le știe și le face în plus și ajută pe celălalt și în toate îl ajută și îl iubește. Mai presus decât poate omul ăla să înțeleagă. Și zici, no, sigur mășală. Deci e aceeași dureroasă această stare de atenție bănuitoare a acestor oameni și a noastră, a tuturor față de Hristos. E o palmă peste iubirea lui Dumnezeu față de noi. E o palmă peste dragostea lui. Mesaj de la Enică, o fată care cerșește. Băiatul ei, Florin, este arestat undeva în Prahova. La Rahova. Și ne roagă să-l ajutăm cu ceva lucruri. Dar nu știu să zic adresa, pentru că nu ce lucru. Ia, dați-mi niște bani, ce lucru să vedem. Acolo, în închisoare, săracul, nu știu. Bine, o să vorbesc eu cu ea. Părinte, de ce se definește Dumnezeu ca fiul omului? M-a rugat mama să vă întreb. Păi, de exemplu, știți, noi ne tulburăm și zicem, auziți, zice Mântuitorul, despre ceasul și momentul sfârșitului veacurilor și judecății cele mari, nu știe nici tatăl, nici fiul, și vorbește despre fiul omului, ci numai tatăl. Deci, el se numea pe sine fiul omului, partea umană, nu se rușina de partea umană. Știți că noi, dacă să zicem că suntem jumate romi și jumate români, am întâlnit situații genul ăsta și locuim într-o societate românească și ne este rușine puțin așa, că poate acoperim o viață întreagă, că nu se știe, să nu... Am întâlnit situații dureroase, vieții de ei, n-au știut nimic până la nuntă, că el era jumate rom. Și a aflat la nuntă, când au venit rudele mai îndepărtate. Dar ce putea să mai facă? Dar așa de dureros mi-a fost pentru el sărăcuțul care a acoperit. Că era rușine, domnule, că era, știți cum avem o imagine asta întunecată. Despre... Dar un om de extraordinar, băiatul. Și ce să fac, părinte? Cum ce să faci? Mergi mai departe. Și da, ea zicea că mai mult pentru că l-am mințit-o, că nu știu ce, nu contează, de rușine bietul de el. Dar și noi pentru asta, și numai pentru atâta, și n-ar fi puțin așa, cum să zicem noi, sau dacă am fi noi jumate, nu știu ce, ceva mult mai smerit, nu știu ce. Și așa cum erau, să zicem, samarinenii. Dacă erai samarinean pentru evrei, erai... Câine, jegoț și răpănos. N-aveai ce căuta la ei în comunitate. Deci, și Mântuitorul se face pe sine samarinean. Și a venit un samarinean și a făcut aia. Nu vă puteți da seama ce dureros era pentru evrei să zică că ăla, preotul și levitul, cei mai mari dintre ei, au fost afară. Și a venit samarineanul și a fost băiatul. E ca și cum ar zice, și a venit romul, fierar, lăcătuș. Așa? Făcea burlane și nu știu ce. Și ăla a... mers acolo și, dar românii noștri, țăranul român, nu știu cine, eu știu, boierul noștri, noi nu și romul. Se înțelege? Așa suna pentru evrei. Așa suna. Și așa este și pentru Dumnezeu când se face el. Adică el e din două rudenii, rudenii omenească și rudenii dumnezească. Rudenii omenească, noi înșine ne disprețuim pe noi și ce e omul? Un gâldan de păcate, un mal de rău și de urât, un pământ spurcat, că nici să pui flori în el, că zici că să iasă flori din el, dar ai spurcat de păcate, de greșeli, ce flori să iasă în el, să-l băgăm cât mai în adânc, să nu mai iasă nimic din el. Adică noi înșine, de noi înșine ne este sila, așa, ca oameni, și știm bine că ne uităm în oglindă, câte am făcut și cu câte timp știm. Ne dăm noi cinste că suntem oameni, omul, ce făptură minunată, tot mai mult cu câte timp. Știu ce e omul. Și Mântuitorul nu se rușinează și zice, se numește fiul omului. Eu sunt fiul omului. Adică, nu vă dați seama ce mare e cuvântul ăsta. Adică el nu se rușinează, Dumnezeu, se numește fiul omului. Și când zice, cel ce va se rușina de fiul omului, adică, eu mă numesc pe mine fiul omului și nu mă rușinez de voi, neam păcătoși și desfrânat. Noi, tot neamul omenesc, păcătoși și desfrânat. Și nu mă rușinez. Dar dacă voi vă veți rușina de mine înaintea acestui neam păcătoși și desfrânat, și eu mă voi rușina de voi în fața Tatălui Celor din Cer. Adică, ca și cum aici, eu nu mă rușinez de voi, mă duc acolo în dreapta treimii, dreapta Tatălui, stau ca om și duc acolo umanitatea până acolo în sânul treimii, nu mă rușinez și mă numesc fiul al omului. Nu puteam să zic că sunt Fiul lui Dumnezeu care a venit și am îndumnezeit firea umană și am curățit-o, am curățit-o mult, am trecut prin 70 de site și duc acolo așa ceva din om, am rămas ceva, dar o duc acolo sus, nu știu ce. Nu, Fiul omului, adică tot ce înseamnă omul. Și nu se rușinează de noi și altfel sună când zice Mântuitorul cel ce se va rușina de Fiul omului. El nu s-a rușinat să numească pe el Fiul omului și să fie în fața Tatălui ca om și în fața îngerului și în fața tuturor și să se facă rudă cu noi și noi ne rușinăm în fața oamenilor să nu zică că eu sunt cu Hristos. Vai, păi nu meriți. Ce meriți? Cum să nu fii, te pedepsești? Și eu mă voi rușina de Tatăl din ceruri când acolo față judecății cele mari, dacă tu amărâtule, ți-e rușinezi de Fiul lui Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu, adică să rude cu Fiul lui Dumnezeu, sunt din neamul lui, mă numesc creștin. E rușine. Nu sunt creștin, sunt de la Basilică din Deal. Sunt din neamul nu știu cui, luxemburghezilor. Ăia sunt mai mari decât Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt cetățean american și nu știu ce. Cine sunt cetățenii americani? Nimeni în drum cu acum mână față de Fiul Dumnezeu. Adică, ce de ăia? Nu te rușinezi? Dar de Fiul Dumnezeu, cum să zică de mine că sunt din neamul lui Hristos, din neamul, că noi numim creștini după neamul lui Hristos. Adică, e ca și cum te căsătorești și te numești, dacă te chema Basilică pe soț, te numești Basilica. Te numești Basilică. Ioana lui Basilică. Dom'le, și nu se rușinează. Dar de creștin, să se numească că sunt creștin. E rușine. Adică ai numele de familie creștin. Hristos. Ai numele Hristos. Nu merită atunci. De asta se numește Dumnezeu Fiul omului. Nu pentru că vrea să ne bată obrazul, să spună iar vouă e rușine, ci pentru că chiar are dragoste de om. Că el are dragoste de mireasa lui cu care se căsătorește. Adică de noi. Tot neamul omenesc. Și că nu se rușinează să numească Fiul omului. Ca și cum un mire vine la cununie și zice vreau să iau și numele miresei. Cum o cheamă? Om. Perfect. Sunt Fiul omului. Extraordinar, nu? Dom'le, nu se rușinează. Nu. Șterge numele ăsta urât, pocit acolo. Dumnezeu. Iahve. Iar voi, ștergi. Nu? Sunt Fiul omului. Și se numește cu multă plăcere. Și zice de multe ori. Sunt Fiul omului. Se definește pe sine Fiul omului. Incredibil, nu? E o mare putere, e o mare zmerenie, e o mare... Nu se rușinează de om, ceea ce... Da, asta ne face pe noi să ne rușinăm dacă ne vom rușina de el. Adică, puneți-vă asta în minte și când îți vine să te rușinezi de Hristos, să zici, mă, nu mi-e rușine, mă, nenorocită de mine, că Hristos nu s-a rușinat de mine și s-a făcut rudă cu mine și eu mă rușinez de el, poate că vă va ajuta dacă vă gândiți așa. Deci asta pe de o parte... Da, aceasta a fost, iar alta, cum să procedăm cu copiii cu nemâncatul înainte de împărtășanie, unde le e greu, din cauza foamei și devin supărați, mulțumitori și asta atunci o tulburare întregi familii. Bine, dar copiii și familiile înstrăcinate și oamenii bolnavi și au totuși o altă rânduială, nu poți să-i pui la niște posturi de acelea exact cum țin un om normal, mare, solid, tot ce trebuie, care poate să țină. Adică totuși dacă e copil, și asta trebuie să vă sfătiți totuși și cu duhovnici, dar trebuie cu mult mai multă înțelegere. Adică eu aș da de exemplu unui copil, dacă e peste 14 ani, să presupunem, atunci i-aș zice 5 ore, 6 ore să țină înainte, și în funcție de capacitățile lui de pe care le știe. Mama, tata, poate e foarte slăbuț, poate. Dacă este sub 14 ani, până spre 10 ani, dacă ține 3-4 ore, mi se pare foarte mare lucru. Știu că vi se pare, vai de mine, dacă... Dar știți că sunt părinți din Moldova care zâță și asup? Adică, dar totuși suntem aberanți prin chestiile astea, pentru că nu e mâncarea în sine spurcată, că înainte creștinii se mâncau înainte să se împărtășească. Știți că mâncau la masă și faci, mergeau la împărtășanie. Deci nu mâncarea e spurcăciunea. Deci și de copilul a mâncat, mai de mine și de mine. Adică asta e un fel de gnosticism. Dualist gnostic, adică mâncarea și materia este o spurcăciune, Hristos este puritate, desăvârșit, el nu se atinge de așa ceva. Asta e înțelesul, pe asta se merge. Or nu e așa, că Hristos a făcut om, să-l numim Fiul omului, avea trup, ni se dă ca trup să-l mâncăm, adică nu, eu vă dau har și voi o să deschideți gura și el o să intre, nu o să simțiți nimic. Nu. Se dă trup. Și atunci să vină fiecare și să vorbim despre copii, dar oricum mai puțin. Cum să procedăm așa? Cum am mâncat-o? Așa. Să procedăm. După aceea altcineva zice, iar asta nu. Nici asta că a fost. Vă rugăm un exemplu de un exemplu practic de înșelare în care putem pica și ceea ce este de fapt real de la Dumnezeu. Păi bine, dar am dat. Nu cred că mai trebuie să... În general, viața noastră e înșelare și când stăm în gânduri multe și din cauza celor gânduri și raportări de gând interior, noi suntem triști sau tulburați, numai pentru că auzim că unul a născut cumnata nu știu care și eu n-am născut. Și pentru asta ești tristă și nu știu ce, asta e o chestie absolut, nu știu cum să vă spun, de gând, de închisoare de gând, amestecată cu patimă, amestecată cu concepte, cu idei, cu preconcepții, cu nu știu ce, și nu vezi realitatea zilnică în care trăiești, dar tu vezi realitatea posibilă în care puteai să fii și n-ai fost și cum ai vrea tu și exact ce ne spune diavolul. Lasă, realitatea asta nu e bună cu raiul unde stați voi, să vă spun eu, este altceva mai mult. Asta e nimic ce vezi voi aici. Și dintr-o dată au devenit triști. Păi chiar așa. Înțelegeți? E aceeași chestie. Nu știu dacă puteți să cuplați. Că nouă ni se pare că a fost în rai, s-a întâmplat, eu nu făceam dacă eram acolo, dar noi facem zilnic chestia asta. Când ne lăsăm întristați de chestia asta și zicem, da, și ăla e așa, și acolo e așa, și dincolo se trăiește așa, și tu nu vezi realitatea zilnică în care trăiești tu cu Dumnezeul tău și care se îngrijește de tine și care te iubește, așa cum la măsura ta și cum știi tu și cum, dar poți să vezi asta dacă stai cu ochii deschiși și vezi luminat. Oare unde se găsește mărturia unui om care a trăit lumește și apoi a văzut iadul? Asta nu știu. Nu știu ce să zic. Dacă știți de așa ceva, sunt tot felul de oameni care au văzut iadul, raiul, acum ce să mă pricep ce vreți voi să întrebați? Cum ar trebui să procedăm în situația ucenicului părintului din Pateric? Ar trebui să ascultăm ce ne zic ceilalți și să nu o contrazicem sau să ne vedem de treabă. Dacă nu ești în stare să vorbești, când omul acela începe să zâmbească despre chestia asta care pun la îndoială, eu aș zice că se poate merge mai departe, nu numai îndoială Dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu și că e Fiul lui Dumnezeu. Domnule, despre asta nu vreau să vorbesc. Eu cred în asta și nu vreau să mai vorbesc despre asta și nu vreau să te atingi de adevărurile mele. Și despre asta nu vreau să vorbesc. Cel puțin așa să faci dacă nu să-i spui că sincer că crezi în lucrul ăsta și că nimeni nu te poate convinge de altceva. De ce a învățat mortul care a căzut pe oasele, a înviat mortul care a căzut pe oasele Sfântului Proroc Elisei? Pur și simplu așa s-a întâmplat. În Vechiul Testament știți că toți protestanții vor, nu există sfinți, nu există sfinți și vor mărturi din Scriptură. Unde? Bine, tu aduci acolo că șorțul lui Pavel, că se așteptau oamenii numai cu șorțul lui Pavel și se făceau bine, că numai umbra lui Petru trecea peste oameni și așa, că aduci, uite, sfințenie, deci se prelungește sfințenia asta, dar poți aduce și asta, uite, în vechime, după moartea lui Elisei, prorocul Elisei, ucenicul lui Ilie, s-au și uitat unde era mormântul lui și mergând unii cu un mort acolo, îl duceau să-l îngroape, a căzut mortul din greșeală, au alunecat pe acolo și peste mormântul lui Elisei și am ia mortul, înțelegeți? Și zicea, o să zică ăștia protestanții, nu, că aici nu se pune, că nu știu ce, nu știu cum. Ba, se pune. Sectarii spun că nu mai rămăsese o minune pe care trebuie să o facă. Spun că mai rămăsese o minune pe care trebuia să o facă și au făcut-o oasele lui ca să se împlinească toate minunile pe care trebuia să le facă Elisee. Acum putem găsi tot felul de explicații că, domne, nu, era altceva. Nu, uite așa era. Ce exerciții practice am putea face zilnic pentru a ne fixa în realitate? Realitatea simplă, clară. Exercițiile practice, să nu gândiți prea mult. Gândiți scurt, clar, nu mai mult de 2-3 chestii care se meargă. Deci ce fac eu astăzi? Asta, de la ora aia fac aia, de la ora aia fac aia. Perfect. ce voi face de acum înainte, cu gândurile le transform în rugăciune. Prin gândurile, dar ce voi face mâine? Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, dar după ce tu ai hotărât, mâine fac aia, merg acolo, deci tu faci ce poți omenește. Dar să mai stai cu gândurile la discuții, că da, totuși dacă plouă cu meteoriți, ce va fi oare atunci? Nu știu, vom vedea ce va vrea Dumnezeu, cum va vrea Dumnezeu. Adică le transform în rugăciune cele care vor mai veni. Părinte, ce sfaturi ne puteți da în legătură cu postul în care, în special, cel duhovnicesc, cel înduială, trebuie respectat? Aici sunt foarte mulți oameni care tot îmi pun problema, cum începe postul, da, ce să ne rugăm? Păi, postul are totdeauna acest psalmii sunt ai postului. Și dacă vreți un program așa și fiecare să facă cum poate și cât poate, dar unii ar putea să facă de luni până vineri din psaltire. Cât poate fiecare? Un ocatism, altul două, altul nu știu ce. De luni până vineri. Și sâmbătă și duminica, în general, pot să zică și tot psalm, dar se pot zice altul. Se poate zice acatistul Mântuitorului, să zicem. Sau acatistul patimilor Mântuitorului în post, nu? Sâmbătă și duminica, iar dimineața să rămână închinată Maicii Domnului. Să presupunem din canonele Maicii Domnului. Să rămână în fiecare mers un canon al Maicii Domnului. Sau un paracliz, dacă nu aveți canonele Maicii Domnului. Asta se poate face. Sau, dacă vă obosiți de psalm, ziceți lunea, miercurea, vinerea, ocatismul în saltire. Marța și joia, ziceți, din saltirea Sfântului Efrem, care e excepțional, excepțional. Saltirea Sfântului Efrem, sirul, care sunt, de fapt, 150 de psalmi creștini, asemănători cu psalmii, care au model psalmii, dar sunt creștini. Și deosebiți. Aproape toți ne vom recunoaște psalmii aceia. Sau, să zicem, în fiecare seară, în loc de acestea ce le-am zis până acum, plângerile Sfântului Efrem Sirus. Are plânsul de luni seara, plânsul de marți seara, plânsul de miercuri seara, până duminică inclusiv. Adică, și puteți să-i ziceți aceea. Sau puteți să ziceți, de exemplu, dacă vă obsiți și de psalmii lui David și de psaltirea Sfântului Efrem, psaltirea Maicii Domnului, care e deosebită, excepțională, cine are evlavie la Maica Domnului, poate citi această psaltire. Deci, m-aș bucura să vă gândiți așa, dacă sunteți foarte obosiți, să ziceți măcar 2-3 psalmi, să zicem, în mod excepțional, cel mai obosit din lume, dacă ești, zici doar rugăciune începătoare și psalmul 50 seara, ca un fel de iertare a tuturor păcatelor de peste zi. Dacă ești cel mai obosit dimineața, n-ai timp nici să respiri, zici măcar rugăciune începătoare și psalmul 90 dimineața, care e la începutul zilei, ca să te binecuvintezi Dumnezeu. Ăsta să fie minimorum. Și de aici, dacă poate și n-am, mai adaugă un psalm seara, mai adaugă 2 dimineața, mai... Nu știu, mai găsește fiecare ceva de adăugat. Poate să pună o catismă întreagă seara, o catismă întreagă dimineața. Fiecare cât poate, dar ăsta să fie minimul. Cum se explică cuvintele sunt ființe vii, că cuvintele sunt ființe vii și au putere pot răni sau vindeca la început a fost cuvânt. Păi, Părintele Arsenie Boca spunea lucrul acesta, că cuvintele sunt ființe vii care merg cu noi până la a doua venire, cuvintele pe care le rostim. Pe cuvintele pe care le rostim, el spunea, el cumva de a înțeles că asemenea lui Dumnezeu, omul are suflet nemuritor și creator. Așa cum Dumnezeu este nemuritor și creator și sufletul omului este nemuritor și creator. Și că tot ceea ce creează sau naște sufletul, naște, hai să zicem așa, este nemuritor, într-o anumită măsură, sufletul nostru. Și că cuvintele care sunt concepte și prin asta lucrează și gândește mintea care e o unealtă a sufletului și o lucrare a sufletului, că cuvintele acestea ca și născute de suflet pot să aibă o anumită nemurire. Și că în funcție de ce cuvinte rostim și ne lipim cu inima de ele sau pe care le avem în minte și stăm cu ele în minte, gânduri, aceste gânduri, aceste cuvinte, care și gândurile sunt cuvinte, numai că spuse în interior, nu mor, ci sunt ființe vii, de cele mai multe ori ele sunt născute de împreunarea între om și diavol, adică diavolul conlucrează și ne ajută la aceste gânduri și e ca un fel de amant și noi lăsăm pe Dumnezeu și ne împleticim cu acest amant și se nasc acești copii bitanci, cum zic ardelenii sau cum se mai zice, acești copii, nu mai știu cum se numesc, din flori, mai era un nume mai...
Ilegitim,
așa oricum. Niște copii ilegitimi, dar care, zicea Părintele, călătoresc împreună cu noi până la doua venire și își cer drepturile. Nu așa, băi, ne-am mai născut și mai aruncat în lume și stai așa că... ai, băi, frățică, trebuie să-mi dai acum parte din tine, trebuie să-mi dai moștenire, m-ai zidit, m-ai creat. Și zicea părintele că aceste cuvinte călătoresc cu noi până a doua venire și acolo se înfățișează și cer drepturile din tine, la care ai participat tu la nașterea acelor cuvinte, acelor realități, acelor gânduri. Și are dreptate, cred că are dreptate. El mergea mai departe și spunea, de exemplu, cum am întâlnit la o femeie din Ucea, care spunea că s-a dus la părintele și a nu mai avea bilețelul. Și i-a spus, părinte, soacra mea înjură constant de diavol. Neîncetă, deși pe moarte, ea înjură constant. Și ce să fac să se oprească? Și părintele a zis, i-a scris pe bilețel, că n-a apucat să intre la el, îi scria pe bilețel. Și a zis, spune-i soacrei tale că de câte ori va veni pe diavol cu tot sufletul, de atâția dragi vor fi lângă ea când se va muri. Și tu zicea că a citit soacra, dar nu. N-a impresionat-o. A continuat, că mă răcoresc. Se răcorea când înjura, știți? Și deci pe aceeași idee merge, că aceste cuvinte aduc realități și cer realități. Și el spunea cumva că aceste cuvinte care sunt creația noastră cer au pretenția de a deveni realități. Vor să devină realitate făptuită, practică. E ca și cum zicem noi, că versiunea noastră. Ei, cuvintele vorbesc de o versiune a noastră mai de jos, mai amărâtă, mai prăpădită, mai pe care vrea să-și câștige dreptul de a participa la realitate și își cere dreptul. Și diavolul vine să-i zică, păi eu sunt tata, te rog frumos să-i dai la copil, dar nu-i dai. Și vine să-și întemeieze moștenitorul în casa ta, în viața ta. Și mai devreme sau mai târziu, el va veni să-și ceară drepturile dacă nu le dai lui Dumnezeu, dacă nu zdrobești acești copii de piatră, cum zice Psalmul 135. Fericiți cei ce vor zdrobi acești copii de piatră, piatra Hristos, adică prin mărturisire și prin părere de rău și prin întoarcerea ființei lor la ceea ce trebuie, acești copii vor cere drepturile. Cam așa, dacă mai avem o întrebare...
Dacă totuși noi ne spovedim și
păi da, să zic. Dacă te întorci pe Dumnezeu și îi dai tu, ca și cum te duce la un om bun și zici, uite, mă urmăresc ăia, urâția, uitați-vă la... Aici mi se pare genial ce a făcut nu-i vinovat nimeni, dar se întâmplă. Așa mi se pare genial ce filmul lui Zeffirelli și lui Mel Gibson. La un moment dat, acolo, în patimile Mântuitorului, se arată, îl arată pe, sau lui Zeffirelli, nu mai știu, în care îl arată pe Iuda că îl urmăresc un grup de copii care tot chinuiesc. Nu știu, în care?
Mel Gibson.
Și să știți că are un temei, adică acelea sunt gândurile pe care noi le naștem, sunt copiii legitimi care ne chinuiesc, care îl chinuiau și pe personajul principal din Crimă și pe Deapsă, să ne încetat, care a stat mult timp și a inventat numai, și a gândit numai lucruri rele și a spus cuvinte rele și făptuiri rele și lucrări rele, care toate vin și își cer dreptul din tine și te mănâncă, te sfâșie, ele n-au milă. Ei sunt ca niște copii de fiară, că sunt făcuți cu fiara cea mare. Nu sunt copii de ăștia bunișori drăguți. Sunt copii de ăștia de-ai tăi. Și copiii care vor veni să te sfâșie, cum se zice, ți-au mâncat și urechile, și ficații și tot, îți mănâncă tot. Își cer dreptul și îți iau ție ființa ca să fie ei. Adică e varianta ta întunecată, care vrea să ia chip. Și vrea să ia chip în viața ta. Și tu să-i urmezi și să faci ceea ce vor ei. Și merg până la groaznic. Și în fața acestei realități, ca și Iuda, ești urmărit de copii tot ziua, peste tot, tu nu poți merge decât la Hristos să zic, am greșit, ce pot să fac? Iartă-mă! Și Dumnezeu merge și stâmpărui, e ca și cum ar plăti, că Dumnezeu se face gaș pentru noi, se vinde El pentru noi. S-a făcut El plată pentru noi, iadului și morții. Asta nu e o vorbă. Deci se face El pentru noi, cei care credem în El, se face El în locul nostru și pune El, înlocuiește El sau schimbă El sau sfărâm aceste chipuri ale morții în locul nostru. Nu putem noi nu mai putem face nimic. Acestea sunt eterne. Dacă nu apelăm la Hristos, sunt eterne acestea. Ne vor chinui etern, înțelegeți? Etern. Nu avem nicio șansă. Sunt creațiile sufletului nostru etern și ele vor rămâne într-o anumită măsură eterne chinuindu-ne dacă nu apelăm la Hristos. Dacă apelăm la Hristos, singurul care ne poate izbăvi, ne va izbăvi. Altfel. Nu se poate. Deci că feng shui, că nu știu ce, că o mâncare bună, că dero de nu știu ce tip, că nu se poate face nimic. Mai devreme sau mai târziu te vei întâlni cu acei bitangi, acei copii care te vor urmări. Noi zicem că e conștiința. O numim altfel, o numim tot felul. Și care va veni să-și ia dreptate? Să zicem că o anești cu alcool, că alcoolism, lucrezi toată ziua, că faci, nu știu, găsești tu soluții să uiți, să te întâlnești la a doua venire cu ei, să te întâlnești la moarte. Cum te întâlnești la moarte? Te întâlnești. Dacă n-ai rezolvat treaba, nu ai ce să faci. Cei care ați văzut pe patul morții oameni care au sudor reci și văd o realitate, mai ales cei care nu s-au apucat de Dumnezeu, se întâlnesc cu o realitate pe care nu o pot nici cum plăti, nu o pot nici cum rezolva, nu o pot. Aceia se întâlnesc cu această realitate îngrozitoare. Ca și cum tu te-ai întâlnit cu 10 clanuri de golan, nenorocit, cocălar care vin să-și ceară drept. Hai că de când te așteptăm aici la cale, că ne-ai... ți-am plătit, ți-am dat acum, trebuie să ne dai... Dar spui, zice, numai atât a fost, nu, casa, cu tot, cu tot, cu tot, cu viața ta, cu copiii tăi, cu urmașii tăi, toți trebuie să ai mei, pentru că... Și tu n-ai nimic, nu poți să faci nimic, nu e nicio scăpare, înțelegeți? Singura scăpare este Hristos, care a dat sângele lui și trupului și sufletului pentru noi. Că nu este dragoste mai mare decât să-și pune cineva viața pentru prietenii săi. Și când ceri ajutorul lui, el se face prietenul tău. Și plătește el în locul tău. Fricoșător. Plătește el în locul tău. Se pune el în locul tău. Pune el în locul tău. Ceea ce este incredibil. Unde mai este un asemenea Dumnezeu? Cine a mai făcut așa ceva? Nu se poate altfel. Dacă Dumnezeu nu este așa, nu este. Dacă Dumnezeu nu este așa, nu există Dumnezeu. Dar Dumnezeu este așa. Deci acesta este Dumnezeu. Și pentru asta merită să orice să pierzi, relația cu El să nu pierzi. Orice, orice, orice. Dar relația cu El să nu cumva să zici, a, poate că nu. Ce nu fi? Stai acolo, ține-te de El ca ciucurile de haină, așa, să dea cu tine de toate perele, de toți vezi, nu te lăsa. Nu te lăsa, că e singura șansă, nu este alta. Ne șală diavolul în tot felul, zicând, a, sunt mii de șanse, e mult mai ușor așa, nu există nicio altă șansă în cer și pe pământ, un alt nume în care să se poate mântui cineva. Știu că par lucruri mari, dar nu am cum să le rostesc altfel, că asta e realitatea. Știu că o să ziceți că, a, dar bine, alții o să zică altfel și fiecare ce susține, nu știu ce susțin alții, dar eu cred în ce vă spun. Nu există altă realitate. Și m-am luptat cu aceste duhuri întunecate ani de zile, nesfârșit, apelând la toate filozofiile posibile, la tot ce puteam să știu și nu era cale să scap de ei, nu era cale să scap de ei, niciuna, decât sinuciderea, la care ajunsesem să zic, da, este singura, singura, și ei te terorizau ziua și noapte, ziua și noapte, și la un moment dat era prezența însăși a diavolului, nu era numai gândurile tale, era însăși prezența întunecată a tatălui, acelor gânduri și faptele pe care tu le-ai făcut cu el, care venea să-și ceară dreptul. Și știai cu tot sufletul că și dacă mori și dacă te sinuciți, tot de ei vei da. Nici o șansă să scapi, nicio șansă, înțelegeți? Era damnare absolută, absolută. Damnare înseamnă că nu mai este nicio șansă. Uitați cum se scrie deasupra infernului Dante. Uitați orice nădejde cei ce intrați aici. Orice nădejde, orice, orice, nu era nicio umbră de nădejde până când te-ai întâlnit cu Hristos, care și-a pus sufletul pentru tine și s-a... Păi cum să nu-L iubești? Până când te-a izbăvit El și te-a zis, hai, de când te aștept? Doamne, pe unde am umblat? Ce am făcut? Cum de l-am pierdut? Cum de m-am dus la tot felul de nenea? Nenea, dar ai nu știu ce și nenea. Hai că mine, te ducea și își bătea joc de tine. Și mai zice, a, nenea, nenea, las că e nenea mai bună asta. Și nenea te ducea și își bătea și ăla joc de tine. Și ăla, și ăla, și ăla. Nenea înseamnă tot felul de duhuri în care credeai, gânduri. Și la El, n-am mers la El cel smerit, cel blând. L-am disprețuit. Să nu-L disprețuiți. Dacă mai este vreo întrebare. Zice-am cuvinte. Să
te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin. Mâine la 5, întreinia, la 7, vecernia unită cu liturghia, pe la 8, începe, 8 10, începe liturghia și pe la 9, 4, 5, se termină.